Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Verdensledere samles nok en gang til klimatoppmøte. Utfordringen den samme som alltid. Det mulig å lage en klimapolitikk som faktisk virker? Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. I dag med finansredaktør Terje Erikstad og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, i studio. Velkommen, Terje.
Takk for det.
Eva Grinde på ferie, men det ikke bare derfor du her. Fordi denne helgen det altså klimatoppmøte i Dubai, COP, som det kalles, COP. Og det ligger jo i de forenede arabiske emiratene, og midt mellom alle oljebrønnene som har gjort både emiratene og andre arabiske land søkkerike, så skal dette altså skje. Hva står på dagsorden, Terje?
Du kan vel egentlig si at verdens fremstid står på dagsorden. Det ikke å ta for hardt i, fordi man ser at klimaendringene skjer raskere enn det modellene og forskerne da det forutsett. Temperaturen stiger, ekstremværet blir bare heftigere og heftigere. Sånn at det liksom skikkelig alvor. Men sånn formelt, hva som står på dagsorden jo hvordan alle landene som med i Parisavtalen har klart å følge opp den så langt, og hva de planlegger å gjøre i årene fremover. Og det så oppsummeringen at man slett ikke har gjort det man forpliktet seg til i Paris i 2015.
Kjapp recap der, hva var det man forpliktet seg til i Paris i 2015?
Parisavtalen sier at man skal prøve å begrense oppvarmingen av kloden til godt under 2 grader Celsius. Helst ned mot 1,5 grader Celsius. Og alle landene som med i avtalen har forpliktet seg til hele tiden å basere seg på beste vitenskapelige råd, og for hvert femte år forsterke sine egne klimaambisjoner. Og for Norge så betød dette at vi meldte oss inn eller ratifiserte Parisavtalen. Et enstemmig storting gjorde det, og der forpliktet vi oss til å bli et lavkarbon samfunn i 2050. Klimagassutslippene må ned med 90-95% sammenlignet med 1990-nivået. Og så langt har vi bare kommet til 5% nedgang.
Ok. Så man 2015, det begynner også å bli 8-9 år siden, og da kunne man vel liksom regne seg fram omtrent til slutten av 2023 og se hvor var det man skulle være, hvor skulle man vært nå i henhold til avtalen?
Man skulle ha vært mye lavere ned på utslipp, og i stedet så det rekordhøye utslipp I 2023. Det har aldri vært sluppet ut mer klimagass enn det vi gjør I verden I 2023. Så vi ikke på den riktige banen, vi på fullstendig feil bane eller fullstendig feil spor I forhold til hva alle landene forpliktet seg til å gjøre.
Det sånn at den reduksjonen av utslipp ned mot et lavutslipps- eller nullutslippssamfunn I 2050, når man snakker om det så tenker man jo at det en slags linjær sånn skråkurve. Jeg veldig glad I grafer her, så jeg prøver å se for meg dette. Men ikke sant, hvor det reduseres jevnt sånn år for år nedover til det rolig går ned til null. Men det mer realistisk å tenke på det som at det kan være en flat kurve om plutselig så detter det mye ned etter hvert som en teknologi for eksempel kommer ut og en ny kommer inn og så videre, eller?
Ja, altså det som viser jo at globalt så det mer et platå. Det ikke en dramatisk økning, men det heller ikke den nedgangen vi skal vi trenger. Men det det globale bildet. Mm. Det alle land. Men så det en god del land som faktisk har klart å redusere utslippene sine betydelig. Og det da særlig europeiske land, men også USA har redusert utslippene. Norge faktisk blant de landene som har gjort det dårligst. Så det viser seg at det faktisk mulig å oppnå store klimagassreduksjoner. Men det dessverre, først og fremst I de rike landene, som allerede har et høyt energiforbruk, og som da har stått for historisk mestparten av utslippene. Og så det jo sånn et land som India for eksempel, der øker utslippene betydelig, fordi det økonomisk vekst og energiforbruket øker.
Mm. Når de møtes som med Parisavtalen til bakgrunnen, så man jo enige om at vi må prøve, eller at verden skal prøve å komme seg ned mot et skille lavere utslipp. Litt global oppvarming kan vi leve med I 2050, men ikke det som vi være hvis vi fortsetter som I dag. Men problemet at de ikke vet hva som kan gjøres, og finnes det en oppskrift på hvordan vi skal komme dit som kan følges?
Ja, altså... Det faktisk sånn at vi vet nesten alt vi trenger å vite for å løse dette problemet. Det internasjonale energibyrået lager analyser på hvordan utviklingen frem mot det som kalles netto null utslipp I 2050, net zero. Og det viser seg at nesten, prosentandelen husker jeg ikke helt, men størstedelen av det vi trenger av teknologier allerede eksisterer. Mm. Så det står ikke på teknologi, det står på politisk vilje, og det står på penger. Altså, særlig det det som kalles den globale sør, altså de fattigere landene, eksklusive Kina, som mangler kapital til å gjennomføre nødvendige investeringer I fornybar energi. Mm. For det jo det som må til. I dag det sånn at 82%, eller rundt 80-82% av all energi I verden fra fossile kilder, altså kull, gass og olje. Den andelen må ned, og den må I prinsippet nesten bort. Og det bygges ut massivt med fornybar energi, men så langt har den kommet som et tillegg og ikke som en erstatning da, for fossil energi.
Så når markeder, for eksempel I India og andre steder, trenger mer energi for å vokse mer, så det dit den nye fornybare kapasiteten går, og så beholder man den gamle produksjonen I bånd, det du sier?
Ja. Nettopp. Ja. Og så det sånn at man trenger, selv om man har bygd ut særlig solenergi har blitt bygd ut faktisk I tråd med det som kreves for å nå nullutslippssamfunnet, så det de andre, for eksempel vind etter planene, og energieffektivisering går heller ikke raskt nok. Men alt dette her kan man gjøre, og det noe av det som virkelig håpet rundt dette klimatoppmøtet, at landene forplikter seg til å tredoble produksjonen fra fornybar energi fram til 2030. Det faktisk mulig å få til hvis man virkelig går inn for det.
Akkurat.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I 2015 i Paris det nok mange som liksom husker var et ganske stort møte. Dette møtet får litt oppmerksomhet, men lite, og klimakrisen i det hele tatt har jo fått lite oppmerksomhet på dagsordens etter først den globale pandemien, som var en verdensomspennende krise som traff selvfølgelig også Vesten. Så har vi krigen i Ukraina og Russlands overfall og invasjon der. Nå har vi også, ikke så langt fra Dubai faktisk, en krig på Gaza mellom Israel og Hamas, som selvfølgelig også har på hvert fall politiske ringvirkninger og skaper ustabilitet i regionen. Man frykter jo for en større opptrapping med Iran, kanskje, og Hezbollah, og Libanon, og Syria, og så videre. Hvordan er det mulig å få plass til denne krisen, som vi jo vant til, oppi alt dette?
Det som virkelig sånn tankevekkende at det riktig som du sier at folks liksom oppmerksomhet rundt klimakrisen, vilje til å gjøre endringer og så videre, har kanskje blitt redusert, eller på en måte de krisene du snakker om, og du nevnte ikke inflasjonen, Den har jo virkelig liksom fått folk til å bli veldig opptatt av egen lommebok, og det skjønner man jo når kjøpekraften svekkes så kraftig. Men det som da tankevekkende at mens oppmerksomheten vår vris over mot disse andre krisene, så bare klimakrisen enda mer alvorlig enn noen forskere hadde forutsett. Altså dette året her blir det varmeste vi har målt noensinne. Og det særlig den enorme raske oppvarmingen av havene som bekymrer disse klimaforskerne, fordi de klarer ikke helt å forklare det med dagens modeller. Og det vi ser at vi på vei inn i en oppvarming av kloden som vil skape helt, det litt sånn hvor mye liksom, hvor hardt skal man ta i, men det kommer til å skape noe helt enorme utfordringer som vi kan late som de ikke eksisterer, men når milliarder av mennesker ikke kan bo der de bor nå lenger på grunn av havnivået stiger eller temperaturen blir så ekstrem at det ubeboelig, ja, hvor skal de menneskene bo hen? Altså, vi kan liksom unnlate å ta inn over oss disse klimaproblemene, men de bare fortsetter og blir bare verre og verre. Sånn at problemet ved å unnlate å ta innover det at det kommer til å bli mye mer akutte kriser I årene fremover, som følge av at vi ikke gjør noe nå. Og nå har jo klimaforskerne på Cicero konkludert med at det ikke mulig å nå 1,5-gradersmålet rent teknisk. Vi kommer til å gå over det, og de siste rapportene, FN-rapportene, sier jo at vi på vei til 2,3 til 2,9 graders oppvarming, og det faktisk katastrofalt.
Men her det jo en litt interessant, skal man si, dynamikk, eller to ting som står mot hverandre, nemlig at inntrykket jo at klimatiltak og utslippsreduksjoner egentlig står I veien for økonomisk vekst og velstandsøkning. Og spesielt hvis man tenker da I, som du sier, I India og fremvoksende økonomier, de trenger energi. De trenger energi nå for at befolkningen skal få økt velstand. Og det får den jo. Så spørsmålet og så sier du I tillegg at det mangler penger og kapital for å bygge fornybar, så det en investeringsvilje som mangler. Kanskje også fra rike land, da, som kanskje må være med å investere på dette I land som ikke har all den kapitalen. Men hva slags økonomisk risiko det egentlig man løper hvis man ikke får den globale oppvarmingen under kontroll? Hvor mye penger kan man tape egentlig når den en gang fremme?
Ja, det jo, jeg håper å si, veldig skremmende perspektiver på det, fordi at de klimaendringene kommer jo til å føre til store endringer I hvor man for eksempel kan dyrke mat. Det kommer til å ha store betydning for hva man kan få ut av havene når det gjelder fangst. Det har stor betydning for hvor mennesker kan bo. Det kommer til å ha enorm betydning for produktiviteten. Altså, det allerede forsket på det, at sånn ekstremvarme gjør at folk ikke kan jobbe, eller jobber mye håper jeg, dårligere, særlig fysiske yrker, hvor man kanskje må være ute. Alt dette har jo enorme liksom, effekter på produktivitet og vekst. Og så har du de skadene som ekstremvær medfører, som vi da på en måte kan si at bidrar til økonomisk vekst, fordi vi må nesten bygge opp igjen den jernbanebrua som nå hindrer at Dovrebanen går som normalt. Og det skaper jo på en måte arbeidsplasser og sånn, men det jo ikke det jo ikke produktive investeringer, det jo egentlig å rette opp store skader etter ekstremvær. Sånn at det ikke man snakker om at det store kostnader ved å omstille seg til et lavutslipps samfunn. Det er kostnader ved det, men det også store kostnader ved å la være. Mm. Og det som liksom det spesielle med dette klimaproblemet, det at effekten av denne oppvarmingen av kloden, denne energi I ubalansen som hvor det kommer mye mer energi inn til kloden enn det går ut, det at effekten av det på en måte, det tar sin tid før det blir synlig. Og da ikke sant, hadde det vært effekt umiddelbart, så hadde vi på en måte skjønt det. Men fordi det tar tid, så når vi begynner å skjønne konsekvensene av hva vi har gjort, så det for sent å rette det opp, også til dels irreversible prosesser som kan vare I tusenvis av år.
Så litt verdens største bobleøkonomi, på en måte?
Ja.
Altså vi bygger opp en kjemperisiko, men vi får kortsiktige gevinster her.
Nettopp. Men jeg har lyst til å liksom ikke være helt sånn dommedagsprofet, og det egentlig oppmuntrende at det viser seg at det mulig for land å frikoble utslipp av klimagasser fra økonomisk vekst. Danmark for eksempel et av de landene som virkelig har klart det. hvor du har hatt god økonomisk vekst, og det har vært en dramatisk reduksjon I klimagassutslippene. Mm. En forskningsrapport for et par år tilbake oppsummerte over 30 land som har klart å frikoble utslipp og økonomisk vekst. Så det mulig å få det til. Det bare det at vi må gjøre det. Det haster, fordi klimaendringene venter ikke på oss på at vi plutselig skal finne ut at nå må vi gjøre noen store endringer. Det budskapet før klimatoppmøtet, for å si det sånn.
Klimatoppmøtet jo et politisk møte med statsledere og ministre fra en rekke land rundt om I verden, men hvis vi ser på tre dimensjoner eller akser, kan du si, da, I dette så har du jo også politikk og regulering, så har du teknologi, og så har du kapital, marked, økonomi, og alt dette må jo virke sammen på en måte hvis man skal få en ny utslippsfri eller redusert utslippsøkonomi eller verden. Hvor det butter mest?
Ja, det ikke sant? Det en litt sånn trist at USA, når USA endelig gjør noe ordentlig for å stanse klimaendringene og få til fornybar energi, denne IRA-loven, Inflation Reduction Act fra Biden, så kommer den da sammen med en enorm proteksjonisme, altså det liksom amerikanske produsenter som skal premieres. Det ikke det å skape et best mulig globalt marked. Det vi I USA som skal tjene på dette. Og man kan kanskje skjønne det politisk for å selge inn det, liksom, dette skaper amerikanske jobber. Men for å redde klima så trenger vi et globalt samarbeid. Vi trenger at teknologi som utvikles I USA kan brukes I andre land. Og det liksom det som veldig urovekkende akkurat nå denne geopolitiske tilstramningen som skjer, hvor Kina og USA konkurrerer og egentlig prøver å begrense hverandre. Kina jo det viktigste landet faktisk når det gjelder fornybar energi. Vi avhengig av solceller fra Kina, vi avhengig av vindturbiner. Kina blitt landet I verden med størst eksport av elbiler, og de har en helt sentral rolle I fornybar økonomien. Vi trenger et globalt samarbeid for å få dette til å fungere.
Men den proteksjonismen, det også samtidig en eller annen, positivt nemlig at USA ser at det å utvikle utslippsreduserende teknologi og grønne løsninger vil kunne være så god business at vi faktisk driver med litt proteksjonisme for å sørge for at vi de som henter pengene på det. Det må jo bety at de ser et veldig stort marked for dette I verden I en tid som kommer.
Det har du rett I, og det en logikk I det at de bygger seg opp og får en posisjon, og så etterpå kan de eksportere til andre land. Og du kan si at det en sånn en nasjonal interesse, men globalt så burde det ikke være sånn. Globalt burde de investeringene et europeisk selskap skulle like gjerne kunne levere som et amerikansk selskap. Det de beste løsningene vi trenger, den beste teknologien vi trenger, og vi trenger å spre den teknologien så raskt som overhovedet mulig.
Ville vi kommet raskere til tilgjengelig og lønnsom da, teknologi og investeringer? Vi vet at en del grønne investeringer som I hvert fall kan levere fornybar energi som foreløpig så dyre og kostbare at du får ikke regnet det hjem. Med de prisene man kan ta for energi I dag I hvert fall. Havvind jo et eksempel som mange snakker om her hjemmefra til investeringen, altså du får det ikke til å gå opp. Men hvis man hadde kuttet ut proteksjonismen og hatt mer et fritt, åpent marked der kapitalen kunne flytte og det var få markedsinninger, ville det kunne gå fortere å få opp grønn teknologi I verden, tror du?
Ja, det tror jeg absolutt. Nå viser det egentlig all historie knyttet både til sol og til vind på land, at I starten så trenger sånn umoden teknologi en form for statsstøtte eller subsidier. Og det egentlig ut fra, det rasjonelt ut fra økonomisk teori å subsidiere det markedet ikke klarer å fremstille som vi trenger. Men når man først på en måte har fått skala, når man har fått læring, så har kostnadene falt dramatisk. Så nå jo solenergi den billigste energien du kan produsere I verden. Den slår alle andre energiformer, fordi kostnadene har falt med 90%. Vindkraft på land har falt kraftig, og nå må havvind industrialiseres, for da kommer også kostnadene der til å falle kraftig, I hvert fall det ekspertene sier. Det handler om skala, og det handler om læring. Og jo raskere man får opp skala, jo billigere blir det, og jo mer konkurransedyktig blir fornybar energi.
Det et paradoks at de landene som da kommer til å ha et større energibehov, sannsynligvis, I årene som kommer, det globale sør, Kina sikkert også, burde mer av teknologien og hele investeringen foregått der? Man snakker jo veldig om at det skal utvikles I den vestlige, nesten sånn postindustrielle verden og de rikeste landene for å selges ned der, men hvorfor blir det ikke utviklet der? Fordi at I disse landene vil jo, jeg tror, I Norge kan vi nok leve med varmere Norge, selv om det blir dårligere vær, og vi får noe mer naturkatastrofer, men I land som India vil det jo kunne ha katastrofale følger, også for stabiliteten, politisk stabilitet og så videre. Så hvorfor det ikke man ikke mer gira på å prøve å utvikle det der?
Ja, det et godt spørsmål. Det noe som det internasjonale energibyrået og gjentatte ganger har som sagt veldig alarmerende. Mangelen på utvikling av teknologi og investeringer I nettopp de mest folkerike landene hvor det størst behov for mer energi. Og igjen det jo altså en enkel forklaring da, at de landene som trenger disse investeringene mest, også de landene som hvor det mest risikabelt å investere, og da krever investorer en høyere avkastning enn å investere I USA eller Europa. Så kapitalkostnadene veldig høye, og når kapitalkostnadene høye, så færre prosjekter som blir lønnsomme, og da blir det for lite investeringer, og så spørsmålet hvem på en måte kan gå inn og gjøre noe med de kapitalkostnadene, hvem kan være villig til å stille med kapital, kanskje til noe lavere kostnader, og der har jo de rike landene forpliktet seg til å bidra med penger til den type investeringer, men det har jo ikke kommet I tråd med det som man ble enige om på tidligere klimatoppmøter. Sånn at, og det jo, ikke sant, hvor mange, det egentlig bare Norge som har stort overskudd av kapital, ikke sant? Og heller ikke vi ønsker å liksom, vi bidrar, det gjør vi, men det sånn knapphet på offentlig kapital rundt omkring, og man vil jo gjerne prioritere egen befolkning.
Her det jo, altså dette hvor klimatoppen I Emiratene og Saudi-Arabia det også mye kapital.
Det det.
Så det kan jo også være, det altså land som har, men for la det ligge, men på slutten her, min oppfatning har jo vært at man har vært, vi vet at vi ikke kan fortsette på dagens kurs, og det politisk enighet som sier ensomme Storting Parisavtale, men dette fremstilt som et prosjekt som, hvor teknologien kommer til å løse en del, og så kommer man til å ikke merke så mye, og det kommer I tillegg som I Norge til å skape liksom, en masse flotte, nye, høyteknologiske industriarbeidsplasser, så det er som win-win, og dermed så man snakker på en måte bare om et slags eventyr, grønt skifte og sånn, men man lite villig til å ta I bruk det som jo kan være politiske virkemidler, nemlig kraftige reguleringer og høye avgifter, som rett og slett gjør det mye dyrere å slippe ut CO2, for eksempel globalt. Man kan jo risikere en slags sånn at man kan få sånn CO2-paradiser, men hvor langt, eller når kommer den? Når blir det så hast at man sier at nå skrur vi til politisk med regulering, avgift og gjør det rett og slett mye dyrere?
Ja, det et godt spørsmål.
Og vil det ha noen effekt? Vil det tvinge fram en raskere, en forsering av disse utslippsredaksjonene, tror du?
Ja, hvis disse fremskrivningene om temperaturøkning og konsekvenser viser seg å være en realitet, så tror jeg på et eller annet tidspunkt at vi kommer til å komme inn i en slags sånn krigsøkonomisituasjon, hvor man må mobilisere voldsomt, både forsere alt mulig teknologiutvikling, men også alt som har med å tilpasse seg et klima som gjør at vi må leve på en annen måte. Og der vi ikke ennå, men jeg tror bare at dette, det liksom så ubenhørlig det som skjer, at på et eller annet tidspunkt så tror jeg at det der vi kommer til å være, at nå er det kode rød for hele kloden, og da tror jeg liksom folk vil skjønne at vi har ikke noe valg. Altså, det handler jo rett og slett om denne kloden skal være levelig eller ikke, og så kan vi si at ja, men her i Norge så klarer vi oss greit. Ja, men tenk på alle de som vil flytte til Norge eller til Europa for å komme seg unna et klimahelvete. Vi kommer ikke til å gå fri av dette på noen som helst måte.
Lykke til med klimatoppmøtet i Dubai for de som der. Dette var den politiske situasjonen i dag med finansredaktør Terje Erikstad og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Vi jobber begge i Dagens Næringsliv, som også lager denne podcasten. Produsent Gunnar Bløndal. Og vi høres igjen neste uke, får vi se hvordan det går i Dubai. Takk skal du ha, Terje.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.